pirmo reizi ir pa tik gadiem, jā, par cik ir riekšdzes dzinējumi, ir aizliegta makšķerēšana Rāznas ezerā. Tad iedevām te atļauju Latgales atklātajām čempionātām spiningošanā. Piedalās aptuveni uz 50 laivām. Rātram ierobežojums ir vietas, kur drīkst, viņi brauk, kur nedrīkst, kur ir vairāk putni uzturās, ja kas ir līčos, tas ir liegums. Un šeit sacensību dienās tikai viņi nomēra, nofotografē un nosūta, un zivis tiek atlaistas atpakaļ ūdens tilpnē. Vienkārši apjaust, kāda ir zivju resursi tieši uz tām plēsīgajām zivīm, kas ir viņa trīs zivju sugas, makšķerē, spiningu, līdaka, zandarts un asaris.